Laidą Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimsted.
Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, Verslo pulsas dabar mūsų radio eteryje ir šiandien kalbėsime apie parduotas futbolo varžybas. Bandysime pasiaiškinti, kokio masto čia problema, ką daro atsakingos institucijos ir kokios prevencijos dėl manipuliavimo varžybomis bei rungtynių rezultatais imasi pati Lietuvos futbolo federacija, kokį vaidmenį šioje istorijoje vaidina lažybų bendrovės, kokios yra teisinės pasekmės sutartų varžybų dalyviams, kieno atsakomybė yra didžiausia šioje istorijoje ir kurioje šalyje varžybų turgus yra labiausiai paplitęs. Man malonu pristatyti laidos pašnekovus. Šiandien pas mūsų studijoje vieši advokatų kontoros Glimsted vadovaujančioji partnerė, advokatė daktarė Laura Augytė Kamarauskė. Ir Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius. Sveiki.
Labą dieną.
Edgarai, mes, kaip ir sakėm, kalbėsime, nuo jūsų pradėsime mūsų pokalbį. Čia tas kontekstas šiek tiek, netgi, kaip sakant, turim naujienų šitai mūsų temai dėl Kauno Atleto informaciją gavome. Tai labai dažnai futbolo pasaulyje kalbama, kad futbolas yra labiausiai parduodamas, ar ne. Kaip yra iš tikrųjų? Koks problemos masas Lietuvoje yra būtent, jeigu mes kalbame apie manipuliavimą varžybomis ir rezultatais? Ką jūs stebite? Ką jūs galite pasakyti?
Mastas tai yra labai labai didelis, tai ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje, aišku, pagrindinė rinka, kurioje viskas vyksta, tai yra Azijos rinka, ten yra labiausiai nekontroliuojama arba didžiausias dėmesys tenka toms rinkoms, nes ten yra paprasčiausiai lengviausia, yra labai daug įvairių lažybininkų, kontorų, kurios priima įvairiausius statymus ir vat, jūs labai gerai pradžią padarėte, kad ne tik futbolas, bet ir krepšinis, taip pat ir kitos sporto šakos yra tame, vadinkim, pikžaizdėje arba vėžyje sporto, tai tikrai gaji rinka, labai didelė rinka, labai įdomi rinka, yra įvairiausių statymų ir tai, kas vyksta, yra sunkiai kontroliuojami tie visi statymai, įvykiai, kokios baigtis gali būti ir už ką yra primami statymai tose pačiose Azijos rinkose, tai yra begalė įvairių pavyzdžių. Lietuvoje taip, aš manau, kad krepšinis ir futbolas yra tos prioritetinės sporto šakos pagal dėje šį galimai sutartų rungtynių scenarijus, tai taip, krepšinį matom irgi naujausius pavyzdžius, atleto pavyzdys nacionalinės krepšinio lygos klubas, kada berods kratos buvo atliekamas tiek pažaidėjus, tiek pas klubo vadovybė yra tekę ir Lietuvos krepšinio lygoje tuo atveju. Mūsų atveju futbole irgi A lygos klubai Palanga, Klaipėdos Atlantas 3-4 metai atgal buvo pašalinti, buvo pritaikytos sankcijos ir jie savo pasirodymą A lygos čempionate baigė. Praėjusį sezoną dėje, bet turėjome irgi tą plačiai nuskambėjusių scenarijų, kada Marijampolės City klubas buvo šalintas iš pirmos lygos pirmenybių, būtent dėl to, kad atsirado nauji investuotojai, kurie atėjo į Lietuvą daryti futbolo, bet daryti futbolo ne per vystymas, o per atitinkamas rytis ir dajom iki to, kad klubas yra pašalintas šiandieną iš čempionato. Futbolo federacija yra sporto arbitražo teisme, tai irgi bus tas toks pirmasis precedentas, kada vienas ar kitas įžuliai besielgiantis futbolo klubas kartu su savo vadovais paduoda federaciją į sporto arbitražą ir labai pasižiūrėsim, laukiam to galutinio sprendimo ir nuo jo irgi daug kas priklausys.
Edgarai, jūs įvardinat kelis atvejus, ar ne, kurie pasiekė viešą erdvę, bet tikriausiai yra atvejai, kurie, apie kuriuos mes net nenutuokiam, nežinom ir kurie tikriausiai niekada nebus sužinoti.
Yra ir tokių variantų, arba ta, vadinkim, edukacinė gerąją to žodžio prasme vyksta patirtis su klubais, bendravime, mes turime stebėseną, mes matome, pradžioj ateina, vadinkim, alertas, kas yra alertas, tai yra koeficientų susviravimai. Ir tada tu matai, kas gali būti, kas gali nebūti rungtynėse, tada iš to ateina rungtynių raportas, tai raportas, kai aš sakau, yra 99%, kad jau buvo galimai sutartų rungtynių scenarijus ir įvykiai tam tikri buvo suklastuoti rungtynių metu. Bet iki to ateimo, tu matai indikacijas, tu matai koeficientų sviravimus ir tu kalbėsi su klubo vadovybe, jeigu tai yra pirmas kartas klubo arba kažkoks naujas klubas patenka į tą akiratį, tu tiesiog žmogiškai, draugiškai juos perspėji, tu turi prevenciją, kalbėsi su jais, kad nu, tas nepasikartotų, nėra taip, kad federacija gavusi pirmą raportą arba gavusi tam tikrus įspėjimus iš karto šalina baudžia klubą. Ne, na, tai yra žmogiškasis faktorius, tu pradedi kalbėti su klubo vadovybe, kad žiūrėkit, pas jūs galbūt klube treneris, ar tai jūsų auklėtiniai yra žaidėjai netinkamai informuoti apie tai ir taip toliau. Tai yra aibė tų klausimų per tą žmogiškumą bandaiti, bet ne visą laiką tas veikia.
Prevencija jeigu, per ūkdymą, ar ne, ir kalbėjimas.
Jeigu antrą, trečią kartą kartuojasi automatiškai, jau jungiasi mūsų tyrimų komitetas, drausmės komitetas, ekspertai ir jau atitinkamai yra nagrinėjami raportai, jie tyrimi.
Laura, tęsiant problemos mastą, ką Edgaras pasakė, Azija viena iš tų šalių, iš tų regionų, kur tai yra labiausiai paplitę. Ką jūs galėtumėt, kokia jūsų statistika, ką jūs stebite, ar tai reikšminga globali problema, kalbant vėl apie tą mūsų mastą, kokios šalys galbūt yra dar net įvardinamos, ne tik regionas visas, bet ir šalys, kurios išsiskiria, kuriuose manipuliavimas varžybomis, rezultatais, na, tiesiog yra, kaip sakant, nueiti turgų ir batus nusipirkti, ar ne? Ką teisininkai mato?
Tai aš galiu tik paantrint, kad problema iš tikrųjų yra globali ir jinai yra labai sena. Tai nėra naujas reiškinys ar nėra kažkurios vienos šalies reiškinys. Bet praėjusį mėnesį teko dalyvauti kaip tik FIFA organizuotame Integrity Summit'e pirmajame tokiame. Tai rodo, kokį dėmesį skiria tos pasaulinės organizacijos, tarptautinė futbolo organizacija, ta pati Europos futbolo organizacija, kovai su nesąžiningu žaidimu, futbolu nesąžiningu manipuliacijomis ir panašiai, bet tame samite dalyvavo ir kitų sporto šakų atstovai, kaip, pavyzdžiui, iš Didžiosios Britanijos buvo lauko teniso, būtent tas sąžiningumo pareigūnas ir dalinosi patirtimi. Tai rodo, kad tai liečia visus sportus ir visi sportai nori, kad tas žaidimas būtų sąžiningas, kad išliktų tas nenuspėjamumas, tas sveikas ir pozityvus azartas. Nežinau, kiek tas faktas yra teisingas, bet ką vat irgi teko išgirsti būtent tame samite, kad šaltiniuose randama, kad jau senovės Romoje buvo lažinamas, buvo nesąžiningai ir net toks faktas negaliu patvirtinti ar paneigti, bet labai įdomiai nuskambėjo, kad yra tokių prielaidų manyti, kad koliziejų pastatė lošimo organizatoriai tam, kad kuo daugiau žmonių rinktųsi vienoje vietoje ir vyktų tas lažinimasis. Tai čia nėra naujo ir
čia su tuo reikia
žartas. Taip, ir bendrėjo už to kažkas stovi ir iš to kažkas gauna naudą. Tai kalbant apie šalis, tai tik irgi galiu paantrinti, kad didžiausia ta rinka nesąžiningų lošimų manipuliavimų ir iš to naudos siekimo yra būtent Azijoje, o tai liečia visas valstybės ir irgi toks įdomus faktas, kad tai tie statymai vyksta už pačius įvairiausius rezultatus, sutartus, kuriuos galima nuspėti ir vyksta iki mokyklos lygio varžybų, kad ir Skandinavijos valstybėse. Kalbant apie sporto šakas, tai jeigu imti pasaulinių mastų, tai vėlgi tas pats krepšinis futbolas, skaitant amerikietišką futbolą, dar kriketas labai yra ta sporto šaka, kurioje...
Čia Indija tikriausiai, ar ne, išsiskirti turėtų su savo kriketu.
Tas pats lauko stalo tenisas, jeigu Lietuvoje, tai vat, kaip minėjo prezidentas, krepšinis futbolas, lauko ir stalo tenisas. Tai mes tai gal girdim labiau dažniau apie futbolą kažkodėl, ar dėl masto, dėl to sporto populiarumo ir panašiai, bet ta problema jinai yra labai tokia tikrai plati ir gai ir su ja reikia kovoti labai bendromis priemonėmis, kas įvardinama kaip tos priemonės kova ir ne, kaip su tuo galima, tai pirmiausia identifikavimas ir ištyrimas, švietimas ir mokymas, pradedant žaidėjų, teisėjų
ir ugdymas, labai svarbu kalbėjimą.
Prevencija ir sankcionavimas, kad tai būtų realus nubaudimas. Tas tų sankcijų neišvengiamumas, tų sankcijų tarpusavio pripažinimas, tai yra, kad jos seka į kitas valstybės ir čia vėlgi reikia kalbėti, matyti ne tik apie tų sporte dalyvaujančių asmenų sportininkų, teisėjų, trenerių ir panašiai, kam gresia, sakykime, ta sportinė arba drausminė atsakomybė, kas gali būti griežčiausia, tai yra pašalinama iš sporto, atitinkamas šokos, uždraudimas užsiimti, bet yra ir kita atsakomybė, tai yra jau ta baudžiamoji atsakomybė tų asmenų, kurie tiesiogiai sporte nedalyvauja. Jie yra už to. Už tų statymų ir kurie iš to ir gauna naudą, to ir siekia. Tai čia jau yra baudžiamoji atsakomybė ir Lietuvoje ta manipuliavimo sporto varžybomis yra kriminalizuotas nuo 2017 metų sausio 1 dienos ir jeigu tie tyrimai realiai vyktų, pavyktų ir būtų ištyriama, nuteisiama, tai grėsima gali grėsti iki 4 metų laisvės atėmimo bausmė realiai. Tai vat, čia yra irgi du aspektai, tai yra manipuliavimas sporto varžybų rezultatais, kurie neįmanoma to pasiekti be sporte dalyvaujančių asmenų, tik noriu pabrėžti, kad vėlgi ne tik sportininkų, bet ir kitų oficialių asmenų, klubų savininkų, kaip sakiau, trenerių, net ir gali būti medikai, kurie turi tam tikrą jautrą informaciją, ne viešą, bet gali ją pasidalinti ir panašiai. Ir yra kita atsakomybės rūšis, kur jau čia, kaip sakykim, sporto organizacijos jos pačios nepajėgia su tais asmenimis kovoti ir tai jau ne jų kaip čia atsakomybės ir veikimo sritis, čia yra teisėsaugos institucijų, tai yra naikinti ne tas pasiekmes ir ne tuos asmenius, kurie gal net ir ne visada iki galo suvokdami arba dėl kažkokių blogų paskatų būna įtraukiami į tą manipuliavimą, bet tuos asmenius, kas tą organizuoja.
Tai čia užsakovas.
Iš tikrųjų pelnas ir gauna.
Kalbant, ar ne, Laura, tai, čia yra užsakovas, tai, kurio žaidėjas irgi minėjo, kad kas už to yra, nes tikriausiai čia yra pagrindinis šaltinis, kurį labiausiai ir norėtųsi nubausti šioje vietoje, ar ne? Ar jūs, Laura, minėjote, kad per mažai tyrimų nuo 2017 metų, taip?
Turbūt
tikriausiai tokia suponuojama mintis, kad būtų daugiau tyrimų, būtų daugiau ištirta, mes labiau žinotumėm šitą problematiką. Atgrįžus taip įdomi šitas.
Aš gal pasakyčiau ne tai, kad mažai tyrimų, bet sėkmingai pabaigtų tyrimų kartu ir iš futbolo federacijos, ar krepšinio federacijos, ar lygų atveju ir kartu su teisėsaugos institucijomis, nes, nu, mano žiniomis, nei vienas iš galimai sutartose rungtynėse dalyvavusių arba organizavusių visą šitą veiklą asmenų nebuvo nubaustas realia laisvės atėmimo bauda, ką numato baudžiamasis kodeksas. Tai čia vat, vienas mano iš norų, kad tikrai tie žmonės, kurie prisideda prie šios veiklos kabutėse, būtų atitinkamai nubausti ir tas precedentas būtų suformuotas kaip įmanoma, kuo greičiau. Nes visa to pradžia ir būtų, tada užkirti kelią prieiti prie klubų, prie lengvai pažeidžiamų klubų, kurie turi akademijos, kurie turi savo, vadinkim, komandas ir ne visą laiką gali pasigirti dideliais biudžetais, ne visą laiką gali mokėti atitinkamus atlyginimus sportininkams ir atsiranda vienas kitas, kuris susigūda tais laisvai uždirbamais pinigais.
Papildyti savo asmeninį biudžetą.
Gal dar kalbant apie tyrimus, tai vėlgi reikia suprasti, kad tas sportinio ar ne tyrimo ir kriminalinio ar baudžiamojo tyrimo ir įrodinėjimo standartas ir apimtis ir galimybės jos skiriasi, tai tie tyrimai jie gali vykti paraleliai ir gali vienas užsibaigti vienaip, kitas kitaip, vienas sėkmingai, tai yra, kai kažkas bus nubaustas ir identifikuotas pažeidimas, kitas ne. Tai čia irgi yra daug tokių niuansų, bet svarbu, kad būtų tam skiriamas pakankamas dėmesys ir institucijos imtųsi, kad tai būtų prioritetinis vienas, ar sakykime, iš prioritetinio, ar ne, irgi sričių ir tų galimų nusikaltimų, kuriuos reikia ir užkardyti, ir už kuriuos reikia bausti.
Tai, Laura, jūs jau prakalbot apie institucijas, apie tai, kas šioje istorijoje, visą šitoje problematikoje dalyvauja ir koks turėtų būti bendradarbiavimas. Tai gal įvardinkim, kieno čia atsakomybė, kad vis dėlto tas sportas pas mus būtų švaresnis.
Tai, kaip
ir nebūtų
sakiau,
to turgaus, ar ne?
Jeigu kalbėti apie sportinį tyrimą, tai iš esmės yra pačių sporto organizacijų, ar tai imsim futbolo federaciją, ar bet kurią kitą federaciją, atsakomybės rytis, šviesti, užsiimti prevenciją sportininkų ir kitų su sportu susijusių asmenų, tai kiekviena sporto organizacija, jinai turi savo tyrimo organus ir institucijos, kurios priima atitinkamus sprendimus, jeigu futbolo federacijoje tai yra sąžiningumo pareigūnas, yra tyrimų komitetas, kurie jeigu gauna tuos vadinamus alertus, kaip prezidentas sakė, arba ženklus, kad tam tikros varžybos ar rungtynės jos gali būti sutartos, ar kad gali būti kažkokie pažeidimai to sąžiningo žaidimo, kurie panaikina nenuspėjamumą varžybų rezultato arba eigos, tai tada yra pradedamas atitinkamas tyrimas, yra priimamas sprendimas ir tas ginčas, sakykim, tarp ar ne žaidėjo arba klubo ir federacijos, jisai tyriamas, kaip sakiau, tyrimų komitetas, sąžiningumo pareigūnų, nuo drausmės komitetas atitinkamą sprendimą gali priimti, toliau yra apeliacinis komitetas ir ginčas galutinai gali persikelti į sporto arbitražo teismą, kuris yra Lozanoje, kuris jau priima galutinį sprendimą ir tą praktiką formuoja, jeigu pažiūrėti, ne tik Lietuvos, bet apskritai to arbitražo teismo praktika, tai jos yra labai daug suformuota, kas yra, koks yra standartas, kokie įrodymai tinkami ir panašiai. Kita ta tyrimo dalis, tai yra, kaip sakiau, jau būdžiamoji, jeigu tai yra nusikaltimo sudėties požymį, nusikaltimo numatyto būdžiamojo kodekso 182 straipsnio prim straipsnyje, kuris ir numato atsakomybę už manipuliavimą profesionalaus sporto varžybų eiga arba rezultatais, tai tą jau aišku atlieka kriminalinė policija, atitinkamai prokuratūra dalyvauja ir galutinį tokį sprendimą, nuosprendį priimti ar ne, apkaltinamą ir išteisinamą, tai jau gali tik tai teismas. Ir čia turbūt pagrindinis bendradarbiavimas ir kas yra svarbiausia, tai informacijos keitimas. Jis tai yra labai tokia jautri informacija, labai operatyvi, labai tam tikra prasme, jinai tokia trumpalaikė, kaip ir galima turbūt kalbėti ar ne apie rinkimus ir balsų pirkimą ir panašiai. Tai yra nu, toks momentinis veiksmas, įvyko varžybos ir kaip tą informaciją surinkti. Tai turint omeny, kad tie suinteresuoti asmenys, kurie už to stovi ir dalyvauja, jie gali būti iš užsienio valstybių, jie gali atvykti, išvykti, tai čia ir tarptautinis bendradarbiavimas svarbus, tai svarbu irgi suvokti tos problemos mastą ir jos daromą žalą.
Edgarai, jūs esate tą pusę, praktinę pusę, sakykim taip, kuri praktiškai dalyvauja šitoje visoje problematikoje, tas bendradarbiavimas tarp institucijų, federacijų, atsakingų asmenų, jisai pakankamas, jūs patenkintas taip, kaip dabar vyksta visas procesas. Nu, reikia kritikuoti, žinau, kad nes būtent iš to gaunasi geriausiai.
Kaip ir visur galėtų tikrai būti geriau, bet kuo noriu pasidžiaugti, kad iš tikrųjų tas dėmesys atsiranda, resursai valstybinių lygmenių atsiranda, ta pati antidopingo agentūra šalia savęs turi pagaliau įsteigtą irgi, vadinkim, padalinį, kuris kovos su galimai sutartomis rungtynėmis, dirba tikrai kvalifikuoti žmonės ir pagaliau atsiranda nacionalinių mastų resursai skirti iš valstybės. Aišku, iš teisėsaugos pusės, iš policijos pusės irgi suprantam, kad tai nėra galbūt prioritetinė svarba šiandienai Lietuvai, bet po truputį atsiranda tų entuziastų, atsiranda tų resursų žmogiškųjų ir finansinių, kad tie dalykai būtų užkardami. Iš mūsų pusės, ką mes laiką tikrai džiaugiamės, tai yra tas bendradarbiavimas tarp institucijų, mes tikrai dalinamės visą informaciją, arba ką Laura gerai paminėjo, tai kad tas momentas, kada tu pasidalini, kokia apimtimi tu pasidalini duomenis yra labai svarbus ir tai gali pakreipti vieną arba į kitą pusę visą įvykių baigti vienu ar kitų scenarijų. Mes, kaip futbolo federacija, visą laiką prieš sezoną, pas mus tiek A lygos, tiek pirmos lygos, tiek ir antros ar taurės varžybų dalyviai, visi žaidėjai, treneriai, komandų vadovai turi pereiti sąžiningo žaidimo, vadinkim, testus išsilaikyti, tai yra iš mūsų pusės daroma prevencija, edukacija, kad mes šviečiam ir auklėjam tuos visus žmonės, kurie nori dalyvauti organizuotojo futbolo veikloje, kad žiūrėkit, kad jeigu bus vienas ar kitas atvejis, jūs būsit nubausti, patraukti baudžiamoje atsakomybėje, negalėsite žaisti futbolo tarptautiniu mastu ir taip toliau. Kas yra įvykę, turime tų realių pavyzdžių, kada futbolininkai, kurie pažeidė šį kodeksą, nesilaikė sąžiningo žaidimo, buvo nubausti ir tarptautiniu mastu jų karjera nesusiklostė. Visi klube tarptautiniu mastu mes turime bendrą FIFA platformą, per kurią galime matyti vieno ar kito žaidėjo dosiją ir už ką jisai buvo baustas. O normalus klubas, normaliai dirbantis, jeigu jisai pamato atitinkamą žaidėją su savo CV arba karjeros aprašymu, ar kai pamato, kad yra dėl galimai sutartų rungtynių
baustas,
tai natūralu, kad normalus klubas, galvojantis apie save, apie savo klubo įvaizdį, nesirašys su tavim kontrakto ir neims lygiai tas pats su treneriais. Tai tas bendradarbiavimas, jisai, kaip sakoma, spartėja, bet kita dalis, kuri yra ne ką mažiau svarbi, tai yra tie patys teisėjai, edukacija su teisėjais, nes net meskim varianto, nekalbu ne tik apie Lietuvą, bet ir visas kitas pasaulio šalis ar Europos, kada teisėjai tikrai tame dalyvauja ir randama būdų, kaip prieiti prie rungtynių teisėjo, o futbole yra ypatingai lengva vienas ar kitas teisėjo parodytas arba paskirtas sprendimas gali to tik ir užtekti. Pavyzdys geltonos, raudonos kortelės parodymas, tai jau yra lažybų įvykis, kuris Azijos rinkose labai plačiai naudojamas, o parodyti kortelę geltoną teisėjai vienam ar kitam diskutuotinam momente nėra labai taip sudėtinga.
Ir čia lažybos atsiranda, lažybų bendrovės, kurios, ne, kaip pastebėjom, yra vienas pagrindinių sporto klubo rėmėjų ir tikrai toks gajus stereotipas, kad būtent lažybų bendrovės labiausiai prikiša nagus prie sutartų varžybų, prie rezultatų. Kaip ir iš tiesų, trumpai, jeigu galima, ir iš vienos ir iš kitos pusės komentaras, nes einam jau į pabaigą. Laura, nu jūs.
Turbūt būtų, kaip čia, per drąsų ar tokių žinių turėti pasakyti, kad čia lažybų, kaip čia sakyti, bendrovės ar panašiai, tai yra vėlgi priemonė, per ką vyksta tas, kaip galima sakyti, verslas, ar neteisėtas, nelegalus, iš kurio pelnomasi, tai yra tiesiog platforma, kur tie statymai gali būti daromi, bet kokie rezultatai, už ką statyti ir kad tas rezultatas būtų toks, kokio tikisi tas organizatorius kažkoks, ar ne, kuris siekia gauti naudos, tai čia nelabai nuo lažybų bendrovė turbūt priklauso, bet matyt, ne visai ta tema ir ne visai lažybų bendrovė mes čia advokatavot susirinkę, tai yra tokia dar atskira tema, bet tikrai Manau, kad lažybų bendrovės, kurios teisėtai legaliai vykdo savo veiklą, kurios yra prižiūrimos, tai nu, jos nėra suinteresuotos nusikaltimų darymu.
Bet kategoriškai atmetu tą pirmą pasakymą apie tai, kad jos nėra suinteresuotas arba jos kaip tik būtų suinteresuotas, kad kuo daugiau tų nelegalių statymų būtų atliekama, tai jos kaip tik, pavyzdžiui, futbolo federacijos rėmėjų gretose eilę metų iš eilės generalinis rėmėjas yra lietuviškos, vadinkim, Lietuvoje oficialiai veikiančios lažybų bendrovės, šiandien tai yra Top Sportas, prieš tai buvo Optibetas ir visos kitos bendrovės, jos kaip tik mes kartu su jomis darom edukacinę veiklą, bendrus seminarus, mokymus žaidėjams, kad neprasidėtų, o kad jeigu jau yra noras, vadinkim, lažintis, tai tą daryti prieinamuose, normaliuose prieigose, normaliuose kontorose, o ne Azijos rinkose, kur yra visiškai nekontroliuojama, tu gali daryti, ką nori ir tada atsiranda tas varžybų sutartų šešėlis. Tai tikrai lietuviškos bendrovės, kurios turi oficialias licencijas, aš manau, kad jos suinteresuotos apsaugoti tą rinką, nes tai galutiniam etape kalba apie jų įvaizdį ir jos nuo to nukenčia ir praranda ne tik at pajamų, bet bendra visą rinką.
Aptaško viską, kaip sakoma, aplink. Taigi sėkmės tam kelyje, kad mūsų sportas būtų garbingesnis ir švaresnis. O žinių radijo klausytojams noriu priminti, kad šiandien laidoje Verslo pulsas mes kalbinome advokatų kontoros Glimstedt vykdančiąją partnerę, advokatė daktarė Laura Augytė Kamarauskienė ir Lietuvos futbolo federacijos prezidentą Edgarą Stankevičių. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienės, ir toliau likit su žinių radiju. Gražių jums dienų.
Laidą Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimstedt.